Dëgjues të ndëruar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Shqiptarët në Luginë bashkohen për herë të parë, synojnë tri ulse në parlamentin e Serbisë. Në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim inicion idenë për kryeministër shqiptar. Edhe Moska del nga izolimi, shqetësimet për ekonomin rriten. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pran valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat që nuk kanë simptomat të koronavirusit rallë përhapin infeksionin më tej, tha epidemiologja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Maria van Kerkhove. Në bazë të dhënave që kemi, duket se një person pa simptoma rallë e transmeton virusin të një person tjetër, tha ajo. Sipas saj, të dhënat e OBSH-s bazohen në raportet e vendeve që monitorojnë në detaje kontaktet e të infektuarve, përfshir rastet asimptomatike. Van Kerkhove tha po ashtu se njerëzit që nuk kanë simptoma të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19, shpesh e kalojnë më lehtë atë. Ajo përsëriti se koronavirusi përhapet përmes pikave të përshtymës, të cilat mund të lëshohen kur dikush kollitet ose të shtin. Në Houston të Shteteve të Bashkuara do të varroset sot George Floyd, afrikano-amerikani që vdiq në duart e policisë. Floyd, 46 vjeç, do të varroset pranë nënës së tij. Ai ka vdekur më 25 maj pasi një oficer i bardhë i policisë e ka shtypur me gjuhë në pjesën e pasme të qafës. Floyd është ndaluar nga policia nën akuzat se ka krijuar një faturë false në vlerë prej $20. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta masive kundër racizmit në SBA, të cilat janë përhapur edhe në pjesë të tjera të botës. Të katër policët që kanë marrë pjesë në ndalimin e Floydit janë pushuar nga puna dhe janë akuzuar për vrasje ose bashkëfajsi në vrasje. Korea Veriut tha se do të ndërpresë të gjitha linjat e komunikimit me jugun, përfshirë edhe ato midis dy udhëheqësve. Thirrje ditore, të cilat janë bërë në një zyrë ndërlidhëse në qytetin kufitar të Koreas së Veriut, Kaeseong, do të pushojnë nga sot, tha Agjencia Veri Koreane e Lajmeve, KCNA. Sipas saj, kanalet e komunikimit ushtarak do të ndërpriten gjithashtu. Njerëzit e Koreas së Veriut janë zemëruar nga sjellja e pabesë dhe dinake e autoriteteve të Koreas së Jugut, me të cilat kemi shumë çështje për të zgjidhur, citoi KCNA, qëndrimin e autoriteteve veri koreane. Dy Koreat janë teknikisht në luftë sepse konflikti i tyre i viteve 1950-53 ka përfunduar me armpushim dhe jo me traktat paqeje. Hong Kongu, qyteti më i shtrenjtë në botë për të huajt, vlerëson një studim i kompanisë amerikane Merker. Studimi mat koston e 200 gjërave, përfshirë strehimin, transportin, ushqimin, veshjet, sendet shtëpiake dhe arktimin në 209 qytete. Kryesisht për shkak të çmimeve të larta të banesave, Hong Kongu zë vendin e parë për të dytin vit radhazi. Pasi vjen kryeqyteti i Turkmenistanit Ashgabati. Çmimet e larta në Ashgabat thuhet se janë pasojë e inflacionit të lartë në Turkmenistan. I treti në listën e Merkerit është Tokyo dhe pasti vjen Zyrihu i Zvicrës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Serbi. Ata thonë po ashtu se synimi tyre është arritja e së paku tri ulseve në kuvendin e Serbisë. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Pesë parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshevë, Medveç dhe Bujanos, që njihen edhe si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që në zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës e Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhje. Ata thonë po ashtu se synimi i tyre është arritja e të paktën tri ulseve në kuvendin e Serbisë. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit nga radhët e partisë për veprim demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka për qëllim fuqizimin e shqiptarëve në aspektin politik.
Ne synojmë pra arritjen e 3 mandateve, me që kësa herë për të parjen 5 partitë kryesore të angazhuara në një listë për bashkët, dhe i tash vetëm PVD ka marrë pjesë, apo ka marrë pjesë partneritet me disa partitë vogla, që kjo jep mundësi që realisht në dojmë dhe t'i arritjen të sigurojmë 3 mandate.
A i tha se synimi i partive politike është që të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarve.
Synimi që se thash të imponohemi qeverisë Beograd të konsiderojë partitë politike shqiptare në Lëvizje të Preshevës partner për me zgjidh ato probleme për të cilat me vitet të rastas zgjidhje. Megjithatë synimi jon esencial politik është që të arrijmë që në bisedimet që duhet zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë, Lëvizja të Preshevës të jetë temë një ndër temat të cilat do diskutohet, dhe një temë që la kërkon zgjidhje të drejtë për drejtë dhe emergjente.
Partitë politike shqiptare, Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshime, Lëvizja për Progres Demokratik, Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike kanë arritur marrëveshje në fillim të këtij viti në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropë dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Caka. Shqiptarët që jetojnë në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç dhe Bujanos thonë se ndaj tyre bëhet diskriminim i vazhdueshëm nga shteti serb. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht është shumë e rëndësishme që faktorët shqiptarë të jetë i unifikuar, sidomos tani në këtë kohë.
Pretendimi është që me këtë listë shqiptarët e Luginës së Preshevës të kenë më shumë përfaqësues në Parlamentin Republikan të Serbisë, atje ku do të mund të ndëgjohet edhe më shumë zëri i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, duke shpjeguar dhe dhënë informacione të sakta sa i përket problemeve dhe sfidave me të cilët përballen shqiptarët.
Kujtim Sadriu, drejtori qendrës për Preshev për kërkim dhe monitorim, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se lista e përbashkët për shqiptarët do të ketë një mbështetje edhe me domethënë se nëse ajo lufton për të siguruar një pozitë më të mirë për të gjitha pakicat kombëtare dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë në Serbi. Një numër më i madh i deputetëve shqiptar në parlamentin serb sipas tij do të sillte një ndikim më të madh të shqiptarët, por kjo do të ndodhte nëse ata do të përqendroheshin në të gjithë votuesit e mundshëm. Do të ishte në interes jo vetëm të komunitetit shqiptar në Serbi, por edhe të shtetit të Serbisë, i cili do të tregonte se të gjithë shqiptarët janë të barabartë dhe që kultivojnë shumëllojshmërinë, gjë që nuk ka qenë rasti për shqiptarët për dekada të tëra, tha Sadriu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partia Shqiptare në pushtet në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, iniciojë idenë për kryeministër shqiptar, duke bërë thirrje që kësaj ideje t'i bashkëngjiten të gjitha partitë politike shqiptare. Opozita shqiptare ofertën e ka cilësuar si dyftyrësi, ndërsa ekspertët thonë se kjo bëhet për motive politike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike i denë hedhur nga Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, për zgjedhjen e kryeministrit shqiptare kanë cilësuar si tentativ për të fituar kondicion që të dalë suksesshme në garën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të mbahen këtë verë. Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim me rastin e përvjetorit të 18 të kësaj partie ka theksuar se është koha për zgjedhjen e kryeministrit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Por Partitë Shqiptare në opozit këtë ide kanë quajtur si dyftirësi sepse pikërisht ishte Bashkimi Demokratik për Integrim, siç kanë theksuar ajo që nuk përkrahi kandidatin shqiptar për president të shtetit për të cilin arritën ujdi Partitë Shqiptare opozitare. Ndërkohë partneri i koalicionit qeverisës, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Zoran Zaevit, ka theksuar se përderisa zgjedhja e kryeministrit shqiptar mbetet kusht për ekzekutivin e ardhshëm, atëherë integristët do të mbeten jashtë qeverisë. Bujaru Osmani, zyrtar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka theksuar si ideja për kryeministër shqiptar është ide mbipartiake dhe pas kësaj ideje i ka ftuar të rreshtohen të gjithë partitë politike shqiptare.
Këtë ide duat të ngritim në nivel bipartiak. Këtu kjo është më e madhe se çdo parti, është më e madhe se çdo njeri, më e madhe se çdo qytetar.
Por Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë thotë se pikërisht kjo ide për kryeministër shqiptar paraqet mollësheri mes partive politike shqiptare për t'i përqarë edhe më shumë.
Pikëpari partitë maqedonase besoj se do të jenë shumë të kujdesshme. Lidur me këtë çështje se partitë politike shqiptare tjera. Edhe reagimi do të jetë shumë më i madh te partitë politike shqiptare, cilët do ta projektojnë këtë lëvizje si pjesë e PR-it parazgjedhor, disat e partisë politike Maqedonia si veçanë listato, cilët do të synojnë të marrin vota edhe për shqiptarëve.
Nga ana tjetër, Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike, thotë se nuk sheh asgjë të keqe që kryeministri i vendit apo presidenti të jenë shqiptar, sepse në Maqedoninë e Veriut si shtet unitar, çdo person ka të drejtë që të jetë në pozitë udhëheqëse, nëse personi i caktuar ka cilësi dhe për këtë ka marrëveshje politike. Por shton se mënyra se si është plasuar nga ana e Partisë Shqiptare në pushtet kjo ide, duke qartë se ka për qëllim përmirësimin e rritjes. Definitivisht është duke u fundosur BDI përsa i përket besimit tek elektorati dhe kjo është shumë normale për një parti e cila shumë gjatë kohë ka qëndruar në pushtet dhe kjo rënje është e natyrshme edhe shëndetshme për demokracinë që partitë politike pas një cikli shumë të dy të shkojnë në opozitë. BDI kishte 18 deputet, pastaj ka rënë në 10 deputet. Do të jetë çudi nëse mbetet në këtë numër. Prandaj kjo parti shkon me këtë vokabular nacionalist që nuk është fair as edhe për shqiptarët, thot Dujovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Moska është bashkuar sot kryeqyteteve të tjera evropiane që kanë shfuqizuar urdhrat e qëndrimit në shtëpi për shkak të koronavirusit. Rusia mban vendin e tretë në botë me numër të infektuarve. Në një tjetër zhvillim, Banka Botërore ka paralajmëruar se miliona njerëz mund të futen në varfëri ekstreme si pasojë krizës së vazhdueshme ekonomike që ka shkaktuar koronavirusi. Holësit në vazhdim. Pas më shumë se 2 muajsh, Rusia i ka lehtësuar të martën kufizimet kufitare dhe kanë nxjerrë Moskën nga izolimi. Këto masa ishin ndërmarrë për të frenuar përhapjen e mëtejme të koronavirusit. Sipas dekretit të kryeministrit Mihail Mishustin, rusët nga sot lejohen të udhtojnë jashtë vendit për të kujdesur për të afërmit të sëmurë, për punë, për shkollim ose për trajtim mjekësor. Të huajt po ashtu mund të hyjnë në Rusi për të kujdesur për të afërmit ose për të marrë trajtim mjekësor. Banorëve të Moskës, qytetit më të goditur nga pandemia koronavirusit në Rusi, nuk do t'ju kërkohet më leje posaçme për të udhëtuar nëpër qytet. Regjimi i vetë izolimit hiqet, tha kryebashkiaku i Moskës, Sergej Sobjanin. Me këta hapa, Moska i bashkohet listës së gjatë të vendeve në Evropë që kanë shfuqizuar urdhrat e qëndrimit në shtëpi. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Rusia ka konfirmuar mbi 476.000 raste të infektuarve me koronavirus, më së shumti në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit. Rastet në Moskë përbëjnë rreth gjysmën e totalit të regjistruar në Rusi. Rreth 2000 raste të reja janë raportuar çdo ditë në Moskë në javët e fundit. Lehtësimi i kufizimeve në Rusi vjen derisa tregjet botërore të aksioneve vazhdojnë të rriten. Heqja e kufizimeve në shumë vende ka rritur shpresat e investitorëve për një rikuperim relativisht të shpejtë ekonomik. Këmbimori amerikane Nasdaq ka shënuar rekord të ri në New York të hënën. Ndërkohë që tregjet aziatike kanë vazhduar ritmin e rritjes edhe sot. Tregjet duket se janë inkurajuar nga raporti i papunësisë për muajin maj në SHB, i cili ka dalë javën e kaluar dhe ka treguar rënje të papritur të shkallës së papunësisë, edhe pse miliona amerikanë kanë mbetur pa punë gjatë pandemisë. Por pavarësisht rikuperimit të tregjeve, Banka Botërore ka paralajmëruar të hënën se miliona njerëz mund të futen në varfëri ekstreme për shkak të krizës së vazhdueshme ekonomike. Prospektet ekonomike globale të Bankës Botërore tregojnë se ekonomia globale do të tkurret me 5.2% këtë vit, tronditja më e madhe që nga tkurrja prej 13.8% më njëherë pas luftës së dytë botërore. Sipas raportit, pothuajse të gjitha vendet në zhvillim do të psojnë uljet e të ardhurave për kokë banori, ndërsa numri i njerëzve që jetojnë në varfëri ekstreme mund të rritet për 70 deri në 100 milion. Analistët e Bankës Botërore kanë paralajmëruar se nëse ka një val të dytë të pandemisë, pasojat ekonomike në të gjithë botën mund të jenë edhe më të rënda. Dëgjuesi nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.